Vítajte na počiatku. Na počiatku našich stried, ktoré teraz budú nasledovať, aj na počiatku Markovho evanjelia. Stichnime najprv vo svojom srdci a obráťme ho k Božej prítomnosti. Budeme spievať niekoľko piesní. Dobrý večer. Takže Markové evanjelium, prvá kapitola, prvých 15 veršov. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. Ako je napísané u proroka Izaiáša. Hľa, posielam pre tebou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Tak vystúpil Ján Krstiteľ na púšti a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Píska mi v ušiach. Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania, krstili ich v rieke Jordán a oni vyznávali svoje hriechy. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a polným medom. Kázal. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazaretu a Ján ho pokrstil v Jordáne. Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. V tom z nebies zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zaľúbenie. Hneď na toho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Vravel. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, aj naše srdce je púšť. Aj naše srdce je bez cestie. Aj naše srdce je priestor otvorených možností. Náš duch sa v nás hlási bezradnosťou. Čaká na anjela, ktorý by nás zavolal na cestu. Aj v našom vnútri sú rozbité a neurovnané cesty. Príď. Daj nám počuť ten hlas, ktorý by nás zavolal. Drahý Bože, aj my sme hlas. Zrodili sme sa na tento svet. Postupne nám svet a naše vlastné bytie kladie otázky. Hľadáme v sebe ten hlas, ktorý by tým otázkam odpovedal. Daj nám tú milosť, aby sme ako Ján našli to najnižšie, tiché miesto v sebe. Aby sa náš hlas stal tým hlasom, ktorý nesie to slovo, ktoré tu bolo od počiatku. Slovo zmyslu, slovo pravdivé, slovo milujúce. Aby sme sa aj my mohli stať hlasom volajúcim na púšti. A ty, aby si sa stal slovom v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Čítali sme teda prvých 15 veršov z Markovho textu. Prvých 13 Markových veršov môžeme čítať ako istý úvod. 14. a 15. verš potom označuje začiatok Ježišovho verejného vystúpenia. Ten úvod je úvodom v dvojakom zmysle. Ponajprv uvádza Marek začiatok svojho textu. A ten text predznačuje názvom Evangelium. Evangelium je vlastne zvestovanie o dianí radosti. O dianí radosti, ktoré sa pôsobením Ježišovho bytia v ľudských dejinách začalo. No ten úvod je úvodom aj z hlbšieho dôvodu. Čitateľa svojimi výzvami volá do stavu ducha, vnútorného rozpoloženia, ktorý je potrebný k tomu, aby sme v tom zvestovaní mohli začuť oslobodzujúcu radosť. Aktuálne pre svoju vlastnú cestu labyrintom života. Nech nám teda Boh pomôže urobiť aj teraz, pred Bohom v sebe, tvárou tvár textu, nad ktorým rozmýšľame, krok k tomu miestu, k miestu zmeny myslenia, pokáňa a otvorenej dôvery, aby sme mohli počuť evanjelium na novo a skutočne. Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna. A to prvá veta textu pôsobí ako názov. Krátke zhrnutie zmyslu toho, čo sa nám v Markovom texte predkladá. Slovo počiatok je prekladom gréckého slova arché. Poznáme ho aj v našej reči, ako archetyp, povedzme. To slovo môže samozrejme označovať niečo, čo v chronológii času stojí na prvom mieste. Bod, v ktorom to, o čom bude reč, začína. To slovo arché však odkazuje aj hlbšie. Vo svojom najvlastnejšom význame znamená základ. Arché, prvotný určujúci princíp, z ktorého všetko ostatné pochádza. Do latinčiny sa napríklad ten pojem na počiatku prekladá ako in principio. Aj princíp máme v našej reči. Ježišov príbeh má samozrejme začiatok v konkrétnom dejinom čase. No zároveň sa v ňom zjavuje základ všetkého zmyslu nášho jestvovania. Tak začína svoje evanjelium Ján. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha. To slovo bol Boh. Cez neho všetko povstalo. A bez neho nepovstalo nič z toho, čo je. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A o niečo neskôr to slovo sa stalo telom. No už čítajme i to Markovo arché v tom dvojakom význame. Ako počiatok príbehu Evanjelia, no zároveň ako počiatok zjavenia toho, ktorý je počiatkom a základom všetkých vecí. Veď práve preto ten príbeh voláme Evanjelio. Tak ako o tom píše Ján vo svojom prvom liste. Svoj prvý list Ján začína takto. Čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. To vám zvestujeme. Slovo života. No už to rozprávanie, ktoré nám Marek zveruje vo svojom texte, nazýva Evanjeliom. Prečo ho takto nazval? Odkiaľ sa ten pojem vzal? Čo to označenie znamená? Slovo je v gréčtine zložené z dvoch slov. Euo a angelion. Euo je slovo, ktoré označuje radosť. Radosť spôsobiacej milosti, dobra a lásky. Angelion označuje zvestovanie. Evangelion je teda zvestovanie o dianí, ktoré pramení v radosti. Odkiaľ to slovo Marek zobral? V hebrejských písmach starého zákona ho nájdeme iba na jednom jedinom mieste. V texte proroka Izaiáša v 61. kapitole v prvom verši. Marek to slovo prevzal pravdepodobne od Ježiša samotného. Podľa Lukášovho podania Ježiš svoje verejné pôsobenie začal práve tým, že ho vyhlásil za evangelion. Lukáš to popisuje takto. Ježiš vstúpi do synagógy. V ten deň na čítanie v synagóge pripadol práve tento text Izajáša. Ježiš vezme zvitok, otvorí ho a číta text. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať pokorným radostnú zvesť a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatcom prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť na slobodu. Dočíta a potom povie: dnes sa naplnili tieto slova medzi vami. Slovo radosná zvesť sa do gréčtiny prekladá slovom evangelion. No už odtiaľ máme evangelium. Evangelium teda neznamená súbor náboženských, morálnych a duchovných poučení, ako si občas možno predstavujeme, súbor doktrín, ktoré hlásame. Evangelion je zvestovaním správy o dianí, o skutočnosti, ktorá sa deje. A iba tam, kde sa deje, je prítomné evangelium. Aké je to dianie? Nuž, dianie uzdravenia tých, ktorí sú zranení, zdeptaní, chorí vo svojom vnútornom byti. Dianie oslobodenia tých, ktorí sú spútaní, zbavení slobody, uväznení v sebe, či zotročení inými ľuďmi. Dianie otvorenia očí tých, ktorí v šerom labyrinte života nevidia zmysel, nádej, hodnoty, ktoré vedú k naplneniu života. Evangelium je teda proces šíriacej sa radosti. Radosti z uzdravenia porušenej ľudskosti, oslobodenia z neslobody, osvietenia tých, ktorí nevidia cieľ a zmysel života. Nuž, Marek evangelium napísal, a my evangelium čítame dnes, 2000 rokov po tom, čo ho napísal. Nuž, je to tak, pretože to, čo v historickom príbehu Ježiša začalo, neskončilo. Pokračuje, v duchu Kristovom je s nami a pôsobí v dejinách. V úvodnom texte, ktorý sme čítali, zaznelo 5 hlasov. Najprv hlas prorokov, potom hlas krstiteľa, potom hlas Boha, potom hlas pokušiteľa a napokon v závere počujeme hlas Ježiša samotného. No už počúvajme tie hlasy v poradí, v akom sa v texte ozývajú. Hlas prorokov. Po prvej vete Márek prekvapujúco pokračuje citátom. Matúš svoj citát síce prisudzuje Izaiášovi, no z Izaiáša je v citovanom texte iba posledná veta. Text je syntézou troch odlišných prorockých hlasov, ktoré však hovoria o tom istom. Najprv Malachiáš, 3. kapitola, 1. verš, posielam svojho posla a on mi pripraví cestu. Malachiáš preberá svoju tému zo starších Mojžišových kníh. V Exodus 23. kapitole v 20. verši sa dočítame: posielam pred sebou svojho anjela, aby ťa chránil na ceste a doviedol na miesto, ktoré som pripravil. Nuž, v Izaiášovom hlase znejú dve iné hlasy. Izaiášovi patrí až záverečná veta. Hlas volajúceho na púšti: pripravte cestu Pánovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Už citovaním dávnych hlasov, uchovaných v písme, Marek majstrovskou skratkou odkazuje k tomu počiatku, k tomu arché, k tajomstvu Ježišovho bytia. Evangelium ako to, čo tu bolo od počiatku a postupne sa vynáralo. Zachytené v Bohom inšpirovaných posvetných knihách. majstrovskou skratkou Marek zachytáva podivuhodnú kvalitu posvetných textov. Majú kvalitu zjavenia. Hoci ich texty vznikli v rôznych dobách, hovoria v nich hlasy rôznych autorov. Hovoria o tej istej, naddejnej téme. Myšlienke, ktorá sa postupne uskutočňuje, vynára. A teraz sa vtelila v Ježišovi. Tá téma je evanjelium. To evanjelium to bolo od počiatku. Neustále sa zjasňuje. Prichádza bližšie a bližšie. Evanjelium kozmu. Dianie radosti zázraku existencie. Všetko, čo je. Od najvzdialenejších planét po posledné steblo trávy. Evanjelium dejín. Radosť z postupne sa vynárajúceho zmyslu ľudstva, putujúceho dejinami. Radosť z anjela, ktorý na púšti histórie ukazuje cestu. Tá radosť zachytená v knihách hebrejskej posvetnej tradície, ako zlatá niť Božieho zjavenia. V Ježišovi prichádza to evanjelium bezprostredne blízko, ku každému človeku jednotlivo, k individualite. V Kristovom duchu vstupuje do ľudského vnútra, aby sa stalo kráľovstvom Božím v človeku. Izaiášov obraz je výrečný. Boh v ňom prichádza na púšť. Práve na púšti mu anjel pripravuje cestu. V Izaiášovej počujeme ozvenu ešte ďalšieho prorockého hlasu. Ozeáša. Ozeáš vykresľuje srdce človeka ako milú, ktorá zradila svojho milého. Tým milým je Boh. Ozeáš zapíše Boží výrok takto. Vyvábim, vyvediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, v láske a milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a spoznáš, že ja som Boh. Prečo je práve púšť symbolom ľudského ducha? Už duch je totiž miestom prázdnoty, ktorá čaká na naplnenie. Duch je miestom slobody, ktorá nás ochromuje svojou neurčitosťou. Duch je pustatina bez cesty. Duch sa v nás hlási bezradnosťou nad otvorenými možnosťami, ktoré ležia pred nami. Zatiaľ, čo biologická vrstva človeka je diktovaná pohodlnou nevyhnutnosťou biologických procesov. Duch je vydaný na pospas prázdnote svojej slobody. Vždy, keď zostúpime do hlbín nášho ducha, ocitneme sa na púšti. A práve tu a nikde inde sa prihovára hlas anjela, ktorý pripravuje cestu Boha k nám a nás k Bohu. Nuž, všimnime si ten druhý hlas, Jánov hlas. Marek uvedie krátky citát starých textov, potom strich a uvedie nás na scénu práve sa dejúcej histórie. Zarazí nás podoba toho, čo prorocké texty vyriekli a čo sa aktuálne deje pri Jordáne pár kilometrov od Jeruzalema. Ako by bol film Jánovho príbehu, natočený podľa toho starého scenára. Sme v Judei. Judea je oblasť, kde žijú praví Izraeliti. Môžeme si dať obrázok. Na rozdiel od Galilei, ktoré evanjelisti občas dávajú aj prívlastok Galilea pohanov, pretože tu je obyvateľstvo zmiešané, židovstvo sa mieša s pohanstvom, v Judei vládne staroizraelský kult s centrom v Jeruzaleme, kde kňazi uchovávajú staroveké rituály podľa kníh Mojžišových. Tu zasada synedrium. Tu je centrum aj vplyvného hnutia farizejov. Podivný muž Ján patrí k tejto kultúre. Je to syn kňaza, syn, ktorý zradil, odmietol svoje poslanie, opustil chrám a odišiel na púšť. Namiesto drahého vznešeného rúcha kňaza si obliekol chudobný plášť z ťavej srsti. Namiesto vydatnej stravy z mesa obetovaných chrámových obetí si zvolil pokrm z kobyliek a polného medu. Už toto gesto je znakom radikálnej revolty. Ján je bytostným kritikom úpadku zbožnosti staroizraelského chrámového kultu. Miesto oltáru v chráme ponúka oltár na dne Jordánu. Rieky v najnižšie položenom údoli sveta, ktorá je tak dokonalým symbolom pokory. Miesto obetných rituálov ponúka osobný bytostný akt kajania, vnútorného obratu, zmenu života. Preto mnohí bádatelia predpokladajú, že Ján bol ovplyvnený hnutím esencov. Tí boli v tej dobe otvorenými kritikmi úpadku chrámového náboženstva. V jaskyniach judskej púšte si vytvorili kláštor, radi citovali práve texty Izaiáša a kult obetí v chráme nahradili každodenným rituálom očisťovania, symbolom vody. Je veľmi pravdepodobné, že Jánov symbol krstu bol inšpirovaný práve nimi. K čomu Ján volá ľudí, keď ich volá do vody? A keď ich na nich leje vodu? Marek je nesmierne stručný a krásne stručný. Volá ich k pokániu. Ján volá k pokániu. Čo to je? Je to slovo, ktoré sa v slovenčine udomacnilo a ešte stále sa používa. Kajanie. Ale vieme, čo to vlastne presne znamená? Grécke metanoia znamená obrat mysle. Obrátenie srdca. Radikálnu zmenu orientácie, ktorá sa prejaví v zmene celého smerovania života. Metanoia je vlastne obrazné slovo. V tom obraze môžeme vidieť naše vnútorné ja, obrátené chrbtom k svetlu, ktoré osvecuje jeho bytie. Ja sám som si smerom i cieľom cesty. Práve preto je môj svet ponorený do šera, do tmy. Vrhám na svoju cestu svoj vlastný tieň. A práve ten tieň je dokladom toho, že svetlo je za mnou, za môjim chrbtom. Ten tieň je tichým volaním k tomu, aby som sa obrátil a pohliadol a vstúpil do toho svetla. Aby som sa od seba obrátil k Bohu, ktorý mi moje bytie nepretržite dáva. Od svojej vôle sa obrátil k Božej vôli. Od seba presadzovania k hodnotám lásky, pravdy, spravodlivosti, ktoré cestu môjho života osvetľujú transcendentným svetlom. Metanoia je obrat od tmy vlastného ja k svetlu slova, ktoré bolo na počiatku. Tomu svetlu, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Nuž vstup do vody Jordána predstavuje symbolicky tento vnútorný akt premieňajúcej pokory. Text stručne pokračuje ďalej. Do toho Jordánu vidíme vstupovať iného muža. Prichádza z Galilei pohanov. Do rieky pokania vstupuje to svetlo sveta, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Ján o ňom stručne povie. Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáloch. Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým. Ján si myslí, že nie je hodný rozviazať remienok sandálov na Ježišových topánkach. Podľa niektorých starých zdrojov obrat krstu začínal tým, že krstiaci krstenému zobul obuv. Krstený potom bosý zostúpil do rieky. Ján vie, že nie je hodný. Nie je hodný rozviazať remienok na Ježišovej nohe. Nie je hodný uviesť ho do prúdu rieky. Prečo ho napokon do rieky uvedie? Prečo? Podľa iných evanjelium vieme, že Ježiš na tom trvá. To, k čomu volal Ján, a to, s čím prišiel Ježiš, sa musí spojiť v jedno. Jánov krst je formou, no Ježiš tej forme dáva obsah. Bezmocnú vodu naplňa mocou premieňajúceho ducha. Jánove pokanie je výzvou obrátiť sa od vlastnej tmy k Božiemu svetlu. Nuž a to svetlo v Ježišovi práve prichádza a vstupuje do vôd ľudského kajania. Prichádza ten, ktorý krstí duchom. Všimneme si malý významný detail. Ten, o ktorom Ján povie, že prišiel krstiť duchom, práve ten krst sa náhle nikým nevidený na tom Ježišovi stojacom vo vodách Jordánu odohrá. Podľa podania Evanjelia Jánovho krstiteľ videl ducha zostupujúceho na Ježiša a počul Boží hlas. Aj keď Marek v tom zostáva neurčitý. Nuž je to zvláštne. Ten, ktorý má krstiť duchom, je pred Jánovými očami sám duchom pokrstený. A tu sa dostávame k tretiemu hlasu. Boží hlas. Aby sme si to, o čom sa tu hovorí, vedeli jasne a uvideli to jasne v paradoxe tej opísanej situácii, povedzme si toto. Pri Jordáne sa odohráva veľkolepá scéna. Spoločensky závažný fenomén. Divokému mužovi Jánovi sa podarilo centrum duchovného života presunúť z jeruzalemského chrámu ku Jordánu. Je tu rušno. Zástupy pútnikov prichádzajú zo všetkých kútov Palestíny. Musíme si tam okolo predstaviť stanové tábory, kde prebývajú. To spektakulárne dianie však nie je začiatkom evanjelia. Je iba jeho pozadím. Začiatok evanjelia, to podstatné, čo navždy zmení dejiny, sa odohrá nevidené, nepovšimnuté nikým, so zástupou pútnikov. Sú tu iba dvaja svedkovia toho začiatku. Ježiš a Ján. Táto skrytosť podstatného je typická preto, ako Boh pôsobí v dejinách. Vždy je to nevidené, skryté miesto. V srdci jednotlivého človeka, ktorým Boh začína čosi nové v ľudských dejinách. Videnie Marek, podobne ako ostatní evangelisti, zapíšu v obraze holubice zostupujúcej na Ježiša. Prečo holubica? Môžeme si dať obrázok. Už Origenes si všimol, že obraz holubice odkazuje k záverečnej scéne príbehu o potope. Origenes píše, veď po potope, ktorou Boh očistil svet od starého zla, teda po krste sveta, holubica ohlásila svetu koniec Božieho hnevu. Holubica prilieta ako posol znamenie sveta, ktorý tu ešte nie je. Ešte sa má iba vynoriť z krstných vôd potopy. Tak prilieta holubica na krstné vody Jordánu, aby označila toho, ktorý je začiatkom stvorenia nového sveta. Sveta, ktorý tu ešte nie je, ktorý sa má ešte iba zrodiť mocou toho, ktorý každú ľudskú individualitu bude krstiť duchom. Krst duchom. Čo je to ten krst duchom? Podľa Jánovho podania Ježiš o ňom hovorí toto. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. To spôsobuje duch. Krst je vnorenie Boha do človeka. A vnorenie človeka do Božieho bytia. Jednota syna a otca, Boha a človeka, ktorá sa zjavila v Jordáne na Ježišovi, v krste duchom, má svoju moc preniesť na nás, na každého človeka individuálne. Pavel o tom krste hovorí. Sám ten duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme deti Božie. Ten duch je duchom synovstva, v ktorom voláme zo svojich najvnútornejších hlbín k Bohu. Abba, Otče. Krst duchom je teda mystériom zrodenia človeka z Boha. Ježišovi, synovi Boha, sa i my sami rodíme ako synovia a dcéry Boha. Ako o tom výstižne písal majster Eckhart. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi. Preto nemáme nikdy spočinuť, dokiaľ sa nestaneme tým, čím sme v ňom boli od večnosti. Lebo Otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Otec rodí svojho syna a má z toho taký pokoj a takú rozkoš, že v tom stravuje celú svoju prirodzenosť. Lebo čokoľvek je v Bohu, celý jeho základ, jeho podstata, jeho bytie, to všetko vedie Otca k tomu, aby rodil syna. Nad holubicou v texte zaznieť tretí hlas. Hlas Boha. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zalúbenie. Krstom ducha sa v srdci každého pokrsteného otvárajú Božie nebesia, aby v Kristovi začul sám pre seba ten istý hlas. Ty si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra. V tebe mám zaľúbenie. Téma roztrhnutia závoja medzi časopriestorovým svetom vzniku a zániku, svetom človeka a medzi Božím svetom večnosti je akousi nosnou témou Markovho textu. Tiahne sa ním ako zlatá niť, ktorá sa občas objaví. A objavuje sa celkom symetricky. Tu na začiatku, potom v strede textu a potom v jeho závere. Druhý raz sa objaví v scéne na vrchu premenenia. Teda v 9. zo 16. kapitol. Ježiš sa na vrchu pred troma učeníkmi premení na večnú bytosť, žiariacu slávou večného božstva. Objavia sa pri ňom dávno mŕtvi muži, Eliáš a Mojžiš. Čas vznikania a zanikania je na chvíľu zrušený. A potom Markov text pokračuje. Utvoril sa oblak, zatienil ich, a z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn. Jeho počúvajte. Tretíkrát sa obdobná scéna u Marka objaví pri ukrižovaní. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od zhora až dolu. Tento raz nepočujeme Boží hlas. Počujeme hlas stotníka. Ten hovorí. Tento človek bol naozaj Syn Boží. Nož toto je evanjelium v skratke. To, čo zaznelo v skrytosti z Božích úst, sa stáva vyznaním v ústach človeka. Toto je môj milovaný syn. Toho počúvajte. Ty si môj milovaný syn. V tebe som našiel zaľúbenie. Nož Duch Boží zostúpil na Ježiša v Jordáne, aby ho viedol. Kam ho povedie? Odvádza ho do samoty, prázdnoty, púšte. Prečo ho tam vedie? Aby bol pokúšaný od satana. Je to možné? Je možné, aby nás Duch Boží viedol na stretnutie so satanom? Duch pravdy na stretnutie s duchom klamu? Zdá sa mi, že to nie je nielen možné, ale že je to nevyhnutné. Ježiš tú cestu podstupuje za nás, aby sme ňou mohli kráčať v ňom. Od krstu k poslaniu cesta vždy vedie cez púšť pokúšania. Z hlbín temnú od nášho nevedomia. Duch vyvoláva na svetlo našich skrytých démonov. Necháva zaznieť všetky klamné hlasy. Potrebujeme im pohliadnúť do tváre, vypočuť si ich hlas a povedať im bytostné nie. Aký je to hlas? Marek ho vo svojom texte zamlčal. Poznáme ho od synoptikov. Ak si syn Boží, opakuje znova a znova. Oproti Božiemu, ty si môj milovaný syn. V tebe som našiel záľubenie. Znie satanové. Ak si syn Boží. Diabol znamená žalobca. Proti Božiemu svedectvu v našom srdci. Ty si môj syn. Rodíš sa z mojej lásky. Žalobca na púšti nášho ducha vznáša svoje námietky. Ty a Boží syn? Aká Božia láska? Aká večnosť? Aká milosť? Ak si Boží syn, urob niečo. Dokáž si to. Hlas diabla v nás chce, aby sa srdce, ktoré sa obrátilo k Bohu a nachádza v ňom všetky svoje pramene, aby sa teraz obrátilo späť samo k sebe. Ak si, pozri sa na seba. Hľadaj potvrdenie bytia v sebe. Púšť s hlasmi odhalených démonov je miestom, kde sa srdce pokrstené duchom učí nádhernému, náročnému umeniu viery. Oproti všetkým námietkam žalobcu odpovedať tichou, odovzdanou dôverou. Učiť sa viere znamená učiť sa i vo chvíľach najväčšej temnoty, pustoty a prázdna, v ktorej nás pokúšajú hlasy našich démonov. Odpovedať Bohu dôverujúcim a verným. Áno, som tvoj milovaný syn. Som tvoja milovaná dcéra. Našiel si vo mne zaľúbenie. Markov text pokúšania je o mnoho kratší než texty synoptikov. A predsa práve on doň vsunie jedinečnú zmienku, ktorú u synoptikov nenájdeme. Okrem satana, anielov, Ježišovi na púšti robia spoločnosť divé zvieratá. Zvieratka, šelmy. To je pozoruhodný detail. Marek ním odkazuje k prorockým textom Izaiáša. Vlk bude ako hosť u baránka. Leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko lvíča a vykrmený vôl budú spolu. A malý chlapček ich bude viesť. Ježiš je tu predstavený nielen ako Kristus ľudských dejín. Je tu predstavený ako kozmický Kristus. Jeho spása sa netýka iba ľudí. Týka sa celého stvoreného bytia. Marek tak predznačuje veľkú pavlovskú tému. Pavel píše, lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie synov Božích. Stvorenstvo totiž nebolo podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy detí Božích. Obraz tej nádeje vidíme i v tomto krátkom Markovom obraze. V Ježišovi obklopenom spoločenstvom divých zverí. Evanjelium sa teda netýka iba zmeny nášho vzťahu k Bohu a zmeny našich vzťahov navzájom. Týka sa aj zmeny nášho vzťahu k všetkým stvoreným bytostiam a k svetu ako takému. Tak, aby napokon vo všetkom zavládla Kristova láska. Nuž, a napokon sa ozve hlas Ježiša. Doteraz sme ho v texte nezačuli. Prešiel krstnou vodou Jordánu, iniciovaný duchom, prešiel púšťou pokušenia. Teraz vstupuje na cestu verejného pôsobenia, na cestu poslania. Z Judei, pravých Izraelitov, Ježiš odchádza do Galilei pohanov. Ten pohyb naznačuje, že to, čo začalo v srdci židovskej kultúry, sa týka celého sveta, nielen Židov, ale i pohanov. V Ježišovi, synovi Božom, v tom Abrahamovom potomkovi, majú byť podľa dávneho prisľúbenia požehnané všetky národy sveta. Čo dozrelo v prostredí židovskej zbožnosti, sa rodí ako plod pre všetky národy. Naplnil sa čas. Čo bolo v minulých vekoch pripravované, sa začína uskutočňovať. Staré pominulo. Hľa, začína nové. Už vidíme evanjelium. A Ježiš ako vtelenie evanjelium je teda nielen arché. Evanjelium je aj novissimus, ako by to povedal Eckhart. Nie je len absolútne staré, ale aj absolútne nové. Tak ako to hovorí Eckhart o Bohu. Boh je absolútne starý. Aj absolútne nový. V každej chvíli. Jan odchádza, Ježiš nastupuje. Jan bol hlas, Ježiš sa stal významom, duchovným obsahom toho hlasu. Čo hovorí? No Marek Ježišovu výzvu zhrnie v stručnom hesle. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Dve základné slova. Kajanie a viera. Kajanie ako obrat od svojej tmy k Božiemu svetlu. A tam zostupuje holubica, posol sveta, ktorý sa v nás rodí, ktorý tu ešte nie je. Krst duchom, v ktorom počujeme, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. A viera, dôvera a vernosť, ktorá sa v nás rodí ako princíp celoživotnej cesty na púšti pokušenia. Učíme sa tu vierou odpovedať na pokušiteľové. Ak si syn Boží, našim, áno Bože, som tvoj milovaný syn, tvoja milovaná dcéra. Pokánie a viera. K tomu budeme volaní počas celého čítania Markovho textu. A iba v pokánie a viere v tom texte budeme pripravení začuť evanjelium. Povstaňte prosím k modlitbe. Bože, sme púšť. Všetok život v nás je z teba. Prosíme, daj nám nájsť to najnižšie miesto v sebe, ktorú by mohla tiecť v nás tá rieka kajania, rieka krstu, ktorou by si ty prichádzal do nás a my sme tiekli do teba.
A daj, aby na nás zostupovala tá holubica. A v Kristovi hovoril k nám ten hlas. Aby ho sme ho začuli tak hlboko a tak osobne. Aby sme aj na púšti pokušenia vedeli povedať áno, som tvoj milovaný syn, tvoja milovaná dcéra, Bože. A tak nás veď k životu, kde sa učíme umeniu pokánia a viery, ktorá je dôverou a vernosťou tvojej láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. S tým, čo sme začali, na budúce budeme pokračovať. Takže na budúce a budeme ešte spievať niekoľko piesní.